សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណិត
កាលពីចុងឆ្នាំ2014នេះចិននិងប្រទេសចំនួន21ទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលហៅកាត់ថា AIIB នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធនាគារនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
បាទធនាគារនេះតាមពិតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំនៅឡើយហើយគេរំពឹងថាធនាគារនេះនឹងមានរូបរាងក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលនឹងបង្កើតនេះនឹងផ្ដោតលើកម្ចីសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានជាដើមតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងត្រូវការទុនប្រហែលជា8,000,000,000 ដុល្លារសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នក្នុងតំបន់ដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកដែលកំពុងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីនេះពុំមានទុនគ្រប់គ្រាន់ទេស្ថាប័នទាំងនេះមានទុនប្រហែលត្រឹមតែ400,000,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ឡើយហេតុនេះធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលនឹងត្រូវបង្កើតនេះគាត់មានគោលបំណងមួយគឺបំពេញបន្ថែមសម្រាប់តម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយក្នុងនោះចិនគាត់ជាម្ចាស់ទុនធំដែលនឹងដាក់ទុនប្រហែលជា100,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎អឺនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ី AIIB នេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅនឹងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
បាទធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រាក់ជំនួយនិងជំនួយបច្ចេកទេសបាទនិយាយស្រួលគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ចីឬប្រាក់ជំនួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកគាត់មានសកម្មភាពក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទូទាំងពិភពលោកលើច្រើនវិស័យរួមទាំងអប់រំសុខាភិបាលអភិបាលកិច្ចនិងបរិស្ថានចំណែកឯធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីវិញមានគោលបំណងស្រដៀងគ្នាដែរតែមានសកម្មភាពក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ផ្ដោតជាចម្បងលើវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណែកឯធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងបង្កើតនៅចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងផ្ដោតលើកម្ចីសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
ចូលហេតុអ្វីបានចិនប្ដូរផ្ដាមបង្កើតធនាគារនេះឡើង
ចិនអាចមានហេតុផលច្រើនបើមើលពីជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាចិនមានទុននិងផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការបំពេញតម្រូវការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទី1តាមទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចចាប់យកទីផ្សារអាស៊ីសម្រាប់ទំនិញនិងសេវារបស់ប្រទេសខ្លួនទី2ចិនអាចឈោងចាប់ធនធានធម្មជាតិដែលមានក្នុងតំបន់ហើយតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះចិនក៏អាចជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនដែរយើងដឹងហើយថាអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើធនាគារពិភពលោកហើយប្រធានធនាគារពិភពលោកតែងតែជួយជិតអាមេរិកជប៉ុនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហើយប្រធានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនេះតែងតែជួយជិតជប៉ុនចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរពុំទាន់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើស្ថាប័នទាំងនោះនៅឡើយទេលើពីនេះយើងឃើញថាកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័នទាំងនេះដើម្បីឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងពីឧត្តមភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាសមាជិកក្លបមកនោះគឺមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងដូច្នេះតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនឹងជាម្ចាស់ទុនធំបំផុតនៃធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះចិនអាចមានវិធីការសម្រាប់បំពេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ញាក់ឲ្យមានកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រៅពីផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះចិនក៏កំពុងសកម្មឲ្យមានការបង្កើតធនាគារមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលដឹកនាំដោយប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
អ្នកជំនាញមួយចំនួនគាត់មានក្តីព្រួយបារម្ភថាធនាគារ AIIB ដែលដឹកនាំដោយចិននេះអាចនឹងមិនធានាបាននូវការអនុវត្តទៅតាមក្រឹតក្រមនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដោយចេរភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដោយដែលបានអនុវត្តដោយធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតើលោកយល់ថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយធនាគារចិន AIIB នេះអាចនឹងនាំមកផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅបណ្ដាអាស៊ី
នេះជាក្តីកង្វល់មួយដែលគួរតែមានសម្រាប់ប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងទទួលនឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឬប្រាក់ជំនួយជាពិសេសពីស្ថាប័នថ្មីដូចជាធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះ ប្រទេសចិនគាត់ក៏បានទទូចថាធនាគារនេះនឹងអនុវត្តយកស្តង់ដារអន្តរជាតិល្អសម្រាប់ប្រតិបត្តិដល់ការខ្ចីឬក៏វាតម្លៃផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមទាំងកម្ពុជាផងចាំបាច់ត្រូវការទុនបន្ថែមដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចហេតុដូច្នេះផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានតិចឬច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើភាពជាម្ចាស់ការគណនេយ្យភាពការទទួលខុសត្រូវនិងភាពជាដឹកនាំរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីនោះជាឧទាហរណ៍ការទទួលកម្ចីសម្រាប់សាងសង់អគារឬទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមដោយស្ដាប់តែជំនាញការបរទេសហើយពុំមានការចូលរួមពីប្រជាជននៅមូលដ្ឋានអ្នកបច្ចេកទេសនិងបញ្ញវន្តខ្មែរនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សធំគណៈដែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះក៏ពុំមានប្រយោជន៍ធំសម្រាប់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើយើងធ្វើការត្រឹងថ្លែងមកចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានការចូលរួមពីភាគីសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានភាពជាម្ចាស់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំជឿថាវាអាចជួយមានផលចំណេញច្រើនហើយអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបានច្រើនដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនាគារ AIIB នេះ
នេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសធំៗនិងទំនោរនៃរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះជាដើមកម្ពុជាយើងអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដូចជាតាមរយៈពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជំរុញចរន្តសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញផលិតផលខ្មែរទៅទីផ្សារអន្តរជាតិការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសនិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកជាដើមហើយការទាញយកផលប្រយោជន៍នេះពីប្រាក់កម្ចីឬប្រាក់ចំណូលពីធនាគារទាំងនេះវាទាមទារឲ្យមានភាពខ្ញុំនិយាយសង្កត់នេះភាពជាម្ចាស់ការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺភាពជាម្ចាស់ការនៃថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនិងយើងត្រូវការសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីឬប្រាក់ចំណូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយការពិភាក្សាដែលមានការចូលរួមពីអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងនិងក្រៅស្រុកការស្ដាប់សំឡេងវិជ្ជាជីវៈមូលដ្ឋានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាធាតុផ្សំយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់កម្ចីឬប្រាក់ចំណូលពីធនាគារទាំងនេះ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណស្រីណិត
ចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា